Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Nesër nis shqyrtimi i ndryshimeve kushtetuese për gjykatën speciale për krime lufte në Kosovë. Dhuna në Maqedoni nuk ka të bëjë me Shqipërinë e Madhe, thotë ish-ministri i jashtëm i Maqedonisë Lubomir Frçkovski. Kerry në Rusi bisedon për konfliktin në Ukrainë dhe luftën në Siri. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry takon sot në Sochi presidentin e Rusisë Vladimir Putin, me të cilin do të diskutojë për konfliktin në Ukrainë dhe luftën në Siri. Kjo është vizita e parë e Kerryt në Rusi brenda 2 vjetësh. Kerry do të takojë edhe homologun e tij rus Sergei Lavrov. Perëndimi akuzon Rusinë se armatos separatistët në lindje të Ukrainës dhe se dërgon trupa atje, por Moska i hedh poshtë këto pretendime. Shtëpia e Bardhë ka hedhur poshtë një raport që pretendon se administrata Obama ka gënyer në lidhje me rrethanat e vrasjes së Osama Bin Ladenit në vitin 2011. Raporti i gazetarit Seymour Hersh, i cili është publikuar në gazetën London Review of Books, ka plot pasaktësi dhe pohime të pabaza, ka thënë zëdhënësi për siguri kombëtare i shtëpisë së Bardhë Ned Price. Hersh ka shkruar se administrata ka bashkëpunuar fshehurazi me zyrtarët e inteligjencës së Pakistanit për të vrarë Bin Ladenin dhe se zyrtarët pakistanez kanë qenë në dieni për operacionin. Siç e kemi thënë atë kohë, ky operacion ka qenë i njohur për një rreth shumë të vogël të zyrtarëve amerikan. Presidenti ka vendosur që të mos njoftoj asnjë qeveri tjetër as atë të Pakistanit, ka thënë Price. Presidenti Francës François Hollande ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të heqin embargon e tregtisë ndaj Kubës, duke thënë se ajo ka dëmtuar keq zhvillimin e saj. Hollandi ka bërë këto komente në Havana. Ajo është kryetari i parë i shtetit francez që ka vizituar Kubën prej se është bërë shteti pavarur. Hollande ka takuar presidentin e Kubës Raul Castro dhe ka kaluar rreth 50 minuta me vëllain e tij dhe liderin revolucionar Fidel Castro. Pak muaj më parë, Shtetet e Bashkuara dhe Kuba kanë nisur të rikthejnë disa marrëdhënie diplomatike pas më shumë se 50 vjetësh armiqësi. Vepra e Picassos, gruaja e Algjerit, është bërë piktura më e shtrenjtë që është shitur në një ankant, duke arritur vlerën prej 179.3 milion dollarësh. Ajo është shitur në shtëpinë e ankandeve Christie's në New York, ndërsa blerësi ka vendosur të mbetet anonim. Kjo pikturë e Picassos është pjesë e një serie prej 15 veprash të artistit spanjoll të krijuara në periudhën 1954-55. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta pjesëmarrja e shtetasve kosovar në konfliktin e Kumanovës?
E përditshmja Kosova sot, Valona, e konsideron se para se të dalë versioni zyrtar i Shkupit për përleshje në Kumanovë për të vrarët dhe të arrestuarit, institucionet e Kosovës duhet t'japin një përgjigje se çfarë kontrolli kanë vetë ato brenda vendit dhe në kufime fqinjt. Gazeta ka vënë pas se zhvillimit e fundit nuk i konfirmojnë as pak deklarimet jo të largëta të zyrtarëve kosovarë, sidomos të drejtuesve të Ministrisë së Jashtme, se Kosova është eksportuesi i sigurisë në rajon, sepse përfshirja e qytetarëve kosovar në dhunën që shpërtheu në Kumanovë nuk e hedh hije të mirë Kosovës. Përkundrazi, siç lëvizon e përditshmja Kosova sot, një gjë e tillë njollos përpjekjet e popullit Kosovës për të treguar paqëdashjen, tolerancën dhe respektin ndaj fqinjve. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se disa individë që mund të jenë pjesë e makinacioneve të ndryshme nuk duhet ta dëmtojnë imazhin e shtetit Kosovës, ndërsa për t'i parandaluar veprimet e tyre destruktive janë organet kompetente, të cilat shihet se nuk po bëjnë punën e vetë. Gazeta afekson po ashtu se indiferenca institucionale lë shumë për të dëshiruar dhe këtë duhet adresuar në nivellet larta politike, sepse nuk mund të lejohet që Kosova qëndrohet me eksportues të elementeve kriminale. Valona?
Zënela, ka ndonjë shkrim tjetër rreth raporteve Kosovë-Maqedoni pas incidenteve në Kumanov?
Po, Valona e përditshmja koaditore ka vënë pas mbledhja e përbashkët e qeverisë Kosovës dhe asaj të Maqedonisë e planifikuar për muajin maj do të shtyhet për një moment më të përshtatshëm, ka thënë një burim i gazetës. Kjo pas përleshjeve tërmatosura në Maqedoninë, në cilat është raportuar të kenë qenë përfshirë dhe shtetas Kosovës. Një burim i gazetës brenda qeverisë Kosovës ka thënë se kanë marrë sinjale frustruese nga qeveria e Maqedonisë pas lëvizjeve të grupeve tërmatosura në rajonin e Kumanovës, pjesë e cilëve ishin pra edhe disa shtetas Kosovës. Zyrtari qeveritari ka thënë gazetës koaditore se ka deklarimet pamatura me gjithë faktin se autoritetet kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme për t'u përgjigjur situatës dhe brengave që janë shprehur për incidentet e mëhershme përfshirë edhe ato të Goshincës. Sipas të përditshmes koaditore, pas incidentit në Kumanov, mbledhja përbashkët mes dy qeverive do të shtyhet për një moment më të përshtatshëm. Valona.
Përfund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshmja zëri veçojmë çështjen e transformimit të mbrojtjes civile në veri. Gazeta ka vënë pas se ata që për 16 vjet e sfiduan në formimin dhe konsolidimin e shtetit të Kosovës, tani do të sistemohen në një institucion vendës për të dalë në ndihmë qytetarëve të Kosovës. Duke theksuar deklarimet e zyrtarëve qeveritarë se qeveria në Prishtinë ka pranuar që të shuajë organizatën ashtu quajtur për mbrojtja civile në veri duke punësuar të njëjtit persona në institucionet e Kosovës, e përditshme e zëri nxjerr më pas vlerësimet e përfaqësuesve të opozitës se fakti që strukturat serbe të sigurisë po infiltrohen brenda institucioneve të Kosovës, gjithsesi në Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave, është një lajm i keq për Kosovën. I vetmi ndryshim në këtë strukturë legale sipas përfaqësuesve të lëvizjes vetëvendosje është se kjo strukturë do të paguhet nga buxheti i Kosovës, kurse do të jetë në shërbim të intereseve të Serbisë, duke u mungsuar qasja brenda institucioneve të Kosovës, shkruan postierash gazeta.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Ish ministri jashtëm i Maqedonisë Lubomir Frçkovski ka analizuar për Radion Evropa e Lirë zhvillimet në Maqedoni veç mas prapavijën e konfliktit armatosur në Kosovë dhe ka akuzuar qeverinë në Shkup për nxitje të tensioneve etnike. Ai thotë se gjitha është çështje e brendshme e Maqedonisë dhe se nuk ka të bëjë asgjë me fqinjet. Frçkovski ka biseduar me Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
U medijima u Srbiji naime pojavi.
Në Srbi gazetat kanë dalë me titujt Shqipëria e Madhe po troket në derë, nisi lufta për Shqipërinë e Madhe, Kumanova sulmohet nga Kosova e të tjera. A mund të interpretohen nga ky kënd